Петарда. П'ять вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю у студії Світлана Одінець. Тягом ближайших 30 хвилин ми подведем виніки понеділка 17 червня у програмі «Петарда». Наші новини. МУЗ дозволила застатися у Білорусі ранцю, якому погрожає смертне покарання на родимі. Екс-амбасадору Бабічу знайшли нову працю у Росії. Мінська міліція подала у суд на організатора Дня волі. Гэта да і інше тягом полгодини у програмі «Петарда».
Щоденная информационная программа «Петарда».
Головная новина дня у программе «Петарда». Министерство внутренних справ Республики Беларусь из гуманитарных меркований дозволило иранцу Мехрдаду Джамшдияну застаться в Беларуси с наданием ему отповедного статусу. Про это 17 червня поведомил начальник управления по громадянству и миграции МОЗ Алексей Бягун. Мехрдад 11 месяцев провел у изоляторы у чакання вырашэння своего лёсу. Ён прожил в Беларуси больше за 20 годов, створил тут семью, принял христианство. Ягоная жонка и трое детей – белорусские громадяне. Иранские улады потребовали депортации Мехрдада с 2012 года, нібыта по обвинувачению в забойстве мати и брата. Однако правоборонцы заявляли, что это только нагода, зачепка, как вернуть Мехрдада на родиму, где его чакая покарание смертью за принятие христианства. Так само ведомо, что его брат был активистом оппозиции, и переслед может быть обумовлены политичными причинами. 15 соковика сёлета московский РУС Минска принял решение об депортации Мехрдада у Іран. Аднак гэтае рашэнне адмяніў суд, накіраваўшы справу на новы разгляд.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Яшчэ адна важная навіна ў праграме «Петарда». Былы амбасадар Расіі ў Беларусі Міхаіл Бабіч працягне займацца інтэграцыйнай тэматыкай Беларусі ды Расіі. Аднак ужо на пасадзе намесніка кіраўніка Міністэрства эканамічнага развіцця Расійскай Федэрацыі. Пра гэта паведаміў прэс-сакратар прэзідэнта Расіі Дмітрый Пяскоў. У прыватнасці, ў абавязкі Бабіча будзе ўваходзіць каардынацыя і арганізацыя інтэграцыйнай працы, што з'яўляецца надзвычай важным, распавёў Пяскоў. Перадае гэта ТАСС. Цікава, што менавіта непасрэдны начальнік Бабіча Максім Арэшкін днямі заявіў, што Беларусь і Расія узгаднілі інтэграцыйныя падыходы на 90%. Міхаіл Бабіч, нагадаю, быў паслом Расіі ў Мінску з 24 чэрвеня 2018 года. Ягоная кандыдатура не выклікала захаплення ў беларускіх уладаў. Пасля некалькі ягоных заяваў пра памеры фінансавай падтрымкі, якую Расія аказвае Беларусі, беларуская МЗС уступіла ў рэзкую завочную палеміку з Міхаілам Бабічам. Вынікам гэтага супрацьстаяння стала адкліканне Бабіча ў Маскву ў траўні сёлета. Замест яго амбасадарам Расіі ў Беларусі стаў Дмітрый Мезенцаў, які нядаўна прыбыў у Мінск.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Яшчэ адна важная навіна праграмы «Петарда». У польскай газеце «Рэч Пасполіта» выйшаў артыкул аб працоўнай міграцыі з Беларусі. Ён папярэджвае палякаў аб нашэсці беларускіх гастарбайтараў. З загаловак матэрыялу змяшчае мову ненавісці. Цытую. «Увага, палякі! Беларускае войска набліжаецца». Аўтар артыкула піша, што раней у Польшу на працу ехалі ў асноўным нізкакваліфікаваныя работнікі з Беларусі, а цяпер перабіраюцца лекары, выкладчыкі і навукоўцы. Цытую. У цяперашні час зарэгістравана больш за 50 кампаній, якія працуюць па ўсёй Беларусі і займаюцца наймам супрацоўнікаў для польскіх працадаўцаў. Гаворыцца ў артыкуле. Галоўнай прычынай працоўнай міграцыі з Беларусі ў Польшчу называюцца грошы. Пры супастаўным кошце жыцця польскія заробкі ў 3-4 разы вышэйшыя за беларускія. Апрача таго, сярод найбліжэйшых заходніх краін беларусы выбіраюць Польшчу з-за мовы. Польскую мову беларусу вывучыць нашмат прасцей, чым, напрыклад, літоўскую, латвійскую ці эстонскую.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна ў праграме «Петарда». Дзвюм удзельніцам «Пусі Раэт» Вользе Курчанкова і Вераніцы Нікульшынай забаранілі ўезд у Беларусь. Пра гэта ў сябе ў соцсетках распавялі самі дзяўчаты і апублікавалі фотаздымкі са штампамі ў пашпарце. Яны ляцелі ў Кіеў з перасадкай у Мінску. Падчас перасадкі удзельніцам «Пусі Раэт» паведамілі, што ім забаронены ўезд у Беларусь да 22 траўня 2020 года. Аднак, нягледзячы на забарону, іх усё ж пусцілі на рэйс у Кіеў. Вераніка і Вольга сталі вядомыя пасля акцыі пусірает падчас фіналу чэмпіянату свету па футболе 2018 у Расіі. Яны разам з Вольгай Пахтусавай і Пятром Вярзілавым у форме расійскай паліцыі выбеглі на поле падчас фінальнага матча чэмпіянату свету па футболе.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
І апошняя навіна праграмы «Петарда». Міліцыя падала ў суд на арганізатараў акцыі «На дзень болі» ў Мінску 25 сакавіка. Патрабуе ад Мікалая Казлова, Вольгі Кавалькова, Юрася Губарэвіча і Ігара Барысава звыш 7 тысяч рублёў за ахову грамадскага парадку пры правядзенні масавага мерапрыемства. Міліцыя звяртае ўвагу на тое, што людзей на мерапрыемства прыйшло болей, чым 100 чалавек, болей, чым 1000 чалавек. Такім чынам, арганізатары Дня волі раней самі падалі ў суд на сталічную міліцыю за тое, што яна не забяспечыла ахову мерапрыемства. На думку арганізатараў, гэта пацвярджаецца затрыманнем Дмітра Дашкевіча і Віталя Рымашэўскага невядомымі людзьмі ў цывільным. Міліцыя гэтым людзям не замінала, яна ўвогуле не ўмешвалася ў гэты працэс. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. При микрофоне Светлана Одинец. Почуемся.
Штодзённая информационная программа «Петарда».